16 anos de instrucción na Operación Carioca finalizaron onte na Audiencia Provincial de Lugo con penas menores para os 4 acusados que chegaron a un acordo coa Fiscalía. Haberá que ver que pasa co subtenente da Garda Civil retirado que renunciou a un posible acordo e decidiu someterse a xuizo para defender a súa honorabilidade. Onte, na vista oral, durante a súa declaración, defendeu a súa inocencia visiblemente emocionado César Lodos e o seu abogado.
Creo que quedou demostrado que hai unha ausencia de probas total contra o Brigada Vaquero e creo que vai ser absolto, non vai quedar outra opción porque xa se levan bastantes anos de pena de banquillo, como veño dicindo estes días, e eu creo que chega o momento de que se absolva por fin pola Audiencia Provincial de Lugo. Hai unha ausencia total de probas e hai un desprecio ás normas de procedimiento e a posibilidad de defensa do acusado, creo que nunca había outra máis que a absolución.
Lembramos que o inicio na Operación Carioca chegou a haber 15 persoas investigadas.